Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Siniar kali ini masih merupakan bagian ya dari rangkaian siniar yang membahas tentang subtema kekaryaan. Dalam waktu 2 bulan berturut-turut kita sudah membicarakan aspek ruang penciptaan, juga teknik dan material, dan kini tiba waktunya bagi kita untuk membicarakan masalah gagasan dan rujukan kekaryaan. Nah, berbeda dengan zaman klasik yang fokus pada teknik, zaman seni rupa kontemporer seperti sekarang ini adalah zamannya gagasan. Itu bisa terjadi karena dalam kurun waktu 200 tahun terakhir, seniman itu posisinya makin meningkat ya. Mereka bukan lagi menjadi tukang, walaupun tukang yang sangat ahli seperti para maestro. Nah, sekarang seniman itu lebih independen, mereka lebih setara dengan patron seninya, dan mereka bisa mengembangkan gagasan kekaryaannya sendiri. Di satu sisi, ini menyenangkan bagi seniman karena mereka bebaskan bisa bikin karya apa aja yang mereka suka. Tapi di sisi lain, kebebasan yang tanpa batas juga bisa membingungkan, terutama bagi perupa muda. Nah, karena itu, dalam siniar kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan gagasan dalam kekaryaan dan mengapa rujukan adalah salah satu unsurnya yang paling penting. Seperti apa penjelasannya? Mari simak bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, sebelum saya mulai pembahasan, seperti biasa, saya ada pengumuman sedikit. Yang pertama adalah saya ingin ucapkan selamat untuk murid saya, Dr. Adi Basuki, usia 24 tahun, yang baru saja lolos seleksi masuk program magister ya, program spesialis bedah plastik di UI. Nah, ini Dr. Adi ini sudah belajar di Klinik Rupa Dr. Rudolfo, 1 tahun lebih 1,5 tahun ya, kayaknya malah hampir 2 tahun belajar gambar dalam disiplin realisme, dan dia dari jauh-jauh hari memang sudah mempersiapkan diri. Soalnya kalau mau masuk program spesialis bedah plastik di UI itu ada ujian gambarnya, dan bukan cuma ujian gambar ya, tapi ada juga ujian ngukir. Jadi ngukir pakai pisau terus pakai sabun. Itu harus ngukir, bikin kuping, kayak gitu. Jadi ada ujian anatominya gitu. Nah, jadi Adi dengan serius sekali, sudah hampir 2 tahun terakhir ini belajar memperdalam ilmu realisme ya, di Klinik Rupa Dr. Rudolfo, di kursus privat program Spartan, dan alhamdulillah sekarang dia udah diterima. Nah, jadi di tahun ini, 2019 ini, selain Dr. Adi Basuki, ada juga Cindy Ponto, murid saya yang sudah lulus dari kursus privat program Spartan dan sekarang sudah menjadi seorang perupa independen. Nah, jadi sekali lagi selamat untuk Dr. Adi, selamat juga untuk Cindy yang sudah bertekad untuk menjadi seorang perupa profesional ya. Nah, jadi ada 2 orang murid dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo yang lulus pada tahun ini. Sekarang ini muridnya ada 4 dan masih ada kursi 3 lagi. Nah, kalau misalnya Anda tertarik untuk belajar gambar dan lukis dalam disiplin realisme di Klinik Rupa Dr. Rudolfo, silakan Google kursus di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Nah, nanti akan ada tautan, Anda bisa klik lalu Anda baca, itu ada 1 artikel yang menjelaskan semua tata cara kursus sampai ke pembiayaannya. Nah, ini untuk Anda ketahui, kursus privat program Spartan itu ya adalah sebuah kursus privat ya. Jadi artinya kursusnya one on one, 1 murid itu dilayani langsung oleh saya, 1 guru. Dan bukan hanya pelayanannya yang one on one ya, tapi cara kepengajarannya juga disesuaikan dengan karakter dari si murid itu sendiri. Jadi emang bayarannya itu tidak murah ya. Kalau misalnya Anda penasaran, belum baca artikelnya, bayarannya itu 1 juta sebulan. Dan itu programnya jangka panjang. Maksimal sekitar 2 tahun lah. Jadi murid-murid saya itu saya jamin 2 tahun. Kalau misalnya mulainya dari nol besar ya, dari nggak bisa apa-apa, itu maksimal 2 tahun akan lulus kelas lanjutan. Nanti kalau kelas mahir itu nggak wajib kalau belajarnya dari nol. Nah, jadi ini tuh kursus yang memang tidak murah dan kursusnya jangka panjang. Nah, jadi ini jadi nyambung sama pengumuman yang nomor 2. Tentu saja paham ya bahwa tidak semua orang mampu untuk ikut kursus privat program Spartan karena biaya yang mahal. Tapi sebetulnya bukan cuma biayanya ya. Ini kursus ini demanding ini kursus ini. Jadi dia meminta waktu itu antara 7 sampai 10 jam per minggu. Jadi bobotnya itu sebetulnya mirip dengan kuliah sekitar 2 atau 3 SKS. Nah, jadi ada yang nggak mampu bayarnya tapi punya waktunya. Tapi ada juga yang sebetulnya mampu bayarnya tapi nggak punya waktunya karena kesibukan. Nah, jadi saya berusaha untuk bikin solusinya kan. Dan solusinya itu adalah kursus menggambar daring. Tahun ini itu untuk pertama kalinya kelas eksperimental kursus menggambar daring dilaksanakan. Kursusnya itu lewat WhatsApp, lamanya itu 3 minggu, bayarannya murah banget. Nah, ini saya itu bermaksud untuk melanjutkan kursus menggambar daring yang 002 ya, karena 001 itu sudah dilaksanakan bulan Agustus lalu. Cuman belum sempat. Nah, ini pengumuman yang kedua nih. Jadi, kursus menggambar daring 002 yang sedianya akan diselenggarakan bulan September, terus Oktober, terus nggak sempat juga November, ini kelihatannya harus mundur sampai tahun depan karena saya tiba-tiba dapat kerjaan pesanan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi harus ngerjain lukisan ini ya untuk Museum Gedung Sate. Saya dan beberapa teman dapat kehormatan melukis untuk dijadikan koleksi Museum Gedung Sate. Nah, jadi ini program kursus menggambar daring 002 itu kayaknya harus mundur ke tahun 2020. Mudah-mudahan di awal tahun nanti bisa saya kerjakan. Nah, itu saja pengumuman sebelum kita mulai membahas ya. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang gagasan dan rujukan kekaryaan. Teman-teman yang baik, kalau kita bicara tentang karir seorang perupa ya, sebetulnya intinya gampang banget. Perupa itu berkarya udah titik. Jadi mau itu musimnya lagi bagus, artinya penjualan itu mudah ya, perupa harus berkarya. Tapi ada juga masa-masa pasar itu sepi, pasar itu lesu, orang nggak mau ngoleksi karya seni karena ada sektor lain yang lebih menguntungkan misalnya kayak gitu ya. Itu perupa tetap berkarya. Perupa lagi banyak duit berkarya, lagi bokek juga berkarya. Jadi sih sebetulnya intinya kalau jadi perupa sih kita berkarya aja terus. Tapi masalahnya kalau misalnya kita berkarya terus, idenya apa coba? Nah, kalau seniman itu setiap kali mau berkarya harus memeras otak ya untuk memikirkan gagasan apa yang akan diekspresikan menjadi karya, ya lama-lama idenya bisa dengan mudah habis sebetulnya. Nah, jadi menurut saya kalau ada seniman-seniman yang berkiprah ya sebagai perupa profesional lalu di suatu titik berhenti, itu salah satu penyebabnya selain dari nggak ada duitnya gitu ya, dunia seni rupa tuh tidak menghasilkan uang yang cukup gitu untuk bertahan hidup. Salah satu penyebab terbesarnya adalah nggak ada gagasan, nggak ada ide, nggak tahu mau bikin apa. Nah, kehabisan gagasan ini sebetulnya bisa menimpa siapa aja ya, seniman yang masih junior, yang baru mulai berkiprah di bawah 5 tahun gitu di dunia seni rupa. Bisa juga menimpa seniman yang udah senior banget gitu, misalnya udah 20 atau 30 tahun, terus tiba-tiba jadi nggak punya gagasan aja untuk berkarya dan akhirnya berhenti berkiprah menjadi perupa profesional. Penyebabnya bisa macam-macam itu ya. Salah satu yang utama adalah kebuntuan kreatif ya. Nah, jadi rangkaian siniar dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo ini di 4 episode pertamanya itu membahas tentang kebuntuan kreatif. Nah, itu cukup ekstensif ya itu dibahas. Salah satu pukulan yang paling mematikan dari kebuntuan kreatif ya adalah nggak punya ide. Nah, jadi kalau kebuntuan kreatif ini tidak berhasil diatasi atau dilampaui oleh seniman yang mengidapnya, itu kondisi kebuntuan ide ya. Jadi kondisi nggak punya ide itu ya akan berlangsung selamanya. Makin lama mau berkarya itu makin sulit. Terus pada akhirnya yang hilang itu semangatnya gitu. Jadi udah nggak percaya diri lagi mau bikin karya. Itu banyak loh kejadian. Penyebab lain adalah ketidakpercayaan diri itu sendiri ya untuk menghasilkan karya. Jadi ya kita tahulah dalam hidup ini kadang-kadang kita suka membandingkan diri kita atau hidup kita dengan diri atau hidup orang lain. Begitu juga dengan seniman ya. Seniman itu sering banget membandingkan karya sendiri dengan karya orang lain. Jadi membandingkannya sendiri sih sebetulnya nggak salah ya. Tapi kalau dilakukan dalam kondisi yang tidak tepat, akibatnya bisa berbahaya, bisa buruk gitu akibatnya. Penjelasannya itu kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kondisi mental, emosional Anda itu lagi okay, lagi stabil, lagi nggak ada masalah, membandingkan karya Anda sendiri dengan karya orang lain ya, terutama karya-karya yang menurut Anda jadi panutan gitu, karya panutan, itu bagus, bisa menginspirasi, bisa memotivasi supaya karya Anda bisa lebih berkembang, lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau kondisi mental emosional Anda itu lagi jelek, membandingkan karya sendiri dengan karya orang lain, yang Anda malah down. Nah, jadi membandingkannya sendiri sebetulnya nggak masalah ya, tapi momennya itu loh harus tepat gitu. Nah, jadi kalau kondisi mental emosional Anda itu lagi nggak stabil, lalu Anda jadi down karena membandingkan karya Anda dengan karya orang lain, dan ini terjadi berkali-kali gitu ya, berlarut-larut kondisinya, itu bisa menghasilkan kebuntuan gagasan. Jadi nggak ada gagasan yang keluar. Sebetulnya bukan yang nggak ada ya, tapi gagasan yang keluar itu tidak diiringi dengan kepercayaan diri. Jadi Anda anggap, ah itu sih gagasan sampah gitu. Itu saya ngalamin lama loh, berapa tahun kali tuh, zaman di Jawa Tengah waktu itu. Sesudah waktu berlalu saya menyadari bahwa ternyata nggak jelek-jelek amat itu idenya. Tapi diri saya sendiri itu yang lagi nggak pede waktu itu. Jadi semua gagasan yang keluar saya anggap jelek. Nah, jadi kita harus hati-hati ya sama kondisi mental emosional kita. Soalnya itu akan sangat berpengaruh pada kekaryaan dan pada lahirnya gagasan. Nah, selain masalah mental dan emosional yang mempengaruhi kelahiran gagasan dan proses penciptaan, ini ada juga masalah yang seperti ini nih. Kondisi mental dan emosional sih sebetulnya baik-baik aja ya. Nggak ada depresi, nggak ada kecemasan, nggak ada apa. Tapi otak itu kayak yang ngeblank. Kepala itu kayak nggak menghasilkan ide sama sekali. Nggak tahu apa yang mau dibikin. Itu juga ada loh yang seperti itu. Nah, ini apabila ada di antara Anda yang mengalami hal seperti ini ya, saya menyarankan untuk mendengarkan 4 episode pertama Siniar Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Itu yang komplit itu di blog Klinik Rupa Dr. Rudolfo dengan alamat rehartanto.art. Dan satu lagi adalah di kanal Potluck Podcast di SoundCloud atau di Spotify. Itu lengkap tuh. Nah, jadi 4 episode pertama itu bicara tentang kebuntuan kreatif dengan berbagai macam jenisnya ya. Nah, jadi kalau misalnya mental emosionalnya okay, tapi kepala itu tidak bisa menghasilkan ide apa-apa, itu adalah kebuntuan kreatif yang murni berada di ranah penciptaan, bukan yang disebabkan oleh gangguan emosional. Itu semuanya dibahas. Silahkan dengarkan 4 episode yang pertama itu. Itu saya singgung karena waktu itu kebetulan lagi ada acara ya di Tobucil tentang kebuntuan kreatif, acara diskusi, tanya-jawab. Yang mandu itu saya dan teman saya, Ira, ketua program studi psikologi S1 di Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, jadi kelanjutannya lalu dibuat siniar tentang kebuntuan kreatif dan gangguan emosional. Nah, jadi ini bagi saya penting ya untuk dibahas, soalnya soal gagasan ini yang paling sering terganggu gitu dalam proses penciptaan. Dan itu seringkali berkaitan dengan masalah mental emosional, atau kalaupun tidak bermasalah mental emosionalnya, itu proses penciptaan yang bermasalah. Jadi silahkan dengarkan 4 episode yang sudah membahas secara panjang lebar tentang kebuntuan kreatif dan kehabisan gagasan ya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita kembali ke topik utama kita ya, tentang gagasan. Dalam dunia penciptaan, tentu saja gagasan adalah objek yang paling pentingnya, itu intinya gitu. Jadi semua ekspresi karya itu berasal dari gagasan. Nah, kalau misalnya ada perupa yang terutama yang masih muda ya, baru mulai berkiprah, terus mau bikin karya, habis itu terus dia mikir gagasannya apa ya? Nah, ini sebetulnya adalah hal yang akan terus kita tanyakan sampai nanti kita mati. Itu adalah makanan sehari-harinya para seniman. Gagasannya apa ya? Mau bikin apa ya? Abis ini terus bikin apa lagi ya? Nah, itu tuh sebetulnya adalah pertanyaan yang nggak akan ada abis-abisnya. Dan cara kita menghadapinya ya sebetulnya tetap sama-sama juga. Kita mencari gagasan yang paling dekat dengan diri dan hidup kita. Nah, jadi gagasan sih sebetulnya bisa mencakup aspek apa aja ya, luas banget gitu cakupannya. Tapi kalau berkaitan dengan kekaryaan yang kita kerjakan, dan kalau kita agak bingung ya mau mulai dari mana, kita itu selalu bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan diri dan hidup kita sendiri dulu. Dan seperti yang sering saya katakan, perupa itu yang hebat matanya dulu loh, bukan tangannya. Tangan itu urusan belakangan. Jadi yang hebat itu matanya dulu. Artinya apa? Pertama kali, seorang perupa itu sebetulnya adalah seorang pengamat yang jeli. Nah, jadi, kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah gagasan, bukan tangannya yang harus coret-coret, tapi matanya dulu yang harus ngelihat. Jadi pada titik ini, penciptaan sebuah karya seni itu bisa sama atau serupa dengan sebuah penelitian ilmiah. Artinya, dia dimulai dengan observasi atau pengamatan. Nah, saya sering menganggap penciptaan sebuah karya seni itu sama atau serupa dengan proses penelitian ilmiah, cuman ekstrimnya aja yang berbeda. Yang satu sangat rasional, yang satu lebih intuitif. Nah, jadi ini adalah dua buah proses yang serupa tapi tak sama ya. Dua-duanya dimulai dengan observasi. Jadi kalau kita mau mengembangkan gagasan, yang perlu kita lakukan adalah membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan apa hal yang paling menarik yang ada di sekitar diri dan hidup kita sehari-hari. Nah, sebagai contoh nih, waktu saya bikin karya tugas akhir ya tahun 97-98, tema karya tugas akhir saya adalah masyarakat bale-bale. Nah, bale-bale itu adalah meja pendek tempat kita bisa naruh barang, tapi kita juga bisa duduk-duduk di atasnya bareng-bareng sama orang lain karena ukurannya itu cukup besar ya. Kayak meja aja gede gitu. Jadi kita bisa duduk lesehan gitu di atasnya. Nah, ini sebetulnya berasal dari kebiasaan saya nongkrong. Saya kan kerjanya nongkrong melulu tuh dari dulu waktu SMA, nongkrong di warung saat bolos sekolah. Terus sampai zaman kuliah saya kerjanya nongkrong melulu. Jadi saya pikir asik ya kalau nongkrong sama teman-teman, bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa ngobrol yang serius. Saya juga kadang-kadang nongkrong sendirian sambil nulis atau sambil mikirin apa gitu. Nah, jadi itu kan hal yang deket ya dengan kehidupan saya pribadi. Dan akhirnya itu jadi tema tugas akhir saya. Bikinnya itu jadi gampang karena saya tahu apa yang saya kerjakan gitu. Karena saya mengalaminya dan itu saya dapat dari pengalaman orang pertama. Jadi kalau kapan aja kita mau berkarya terus kita bingung mau bikin karya yang mana, kita selalu bisa mengambil inspirasi dari diri dan hidup kita sehari-hari. Apa aja yang dominan dalam diri kita, coba perhatikan dan mulai dari situ. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa pengalaman kita pribadi yang, ya apalah saya mah apa gitu, kok emang itu bisa gitu dijadiin ide? Oh bisa. Soalnya gini, kalau kita bikin karya, ya makin spesifik gagasan kita, makin unik gagasannya, itu makin bagus. Ngapain bikin karya yang idenya itu begitu umum sampai semua orang itu tahu, ngapain? Mendingan ambil gagasan yang unik. Jadi kita punya cerita yang orang lain tuh nggak punya gitu. Kita sendiri gitu yang punya. Nah, jadi kalau misalnya Anda nih ya, Anda tinggal di misalnya sebuah desa di Sumatera Barat misalnya gitu ya, dekat hutan misalnya. Itu pasti kehidupan sehari-hari Anda akan beda dong dengan kebanyakan orang yang tinggal di perkotaan misalnya. Nah, itu bisa jadi sumber gagasan karena dia spesifik, karena dia unik gitu. Nah, jadi kita nggak perlu ragu atau malu mengambil aspek kehidupan kita yang familiar bagi kita untuk diangkat menjadi karya. Nggak apa-apa, itu kalau misalnya dia itu unik, itu bagus gitu. Apabila di antara Anda ada yang familiar dengan nama Syaiful Garibaldi, ya itu teman saya, Mas Tepu. Mas Tepu itu salah satu seniman penting di Indonesia sekarang. Itu dulu beliau itu sempat kuliah di Unpad, saya lupa ya jurusannya biologi atau apa gitu. Nah, dia itu tertarik pada kehidupan renik mikroorganisme, tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, jadi jamur atau lumut, tuh dia senang tuh sama yang gitu-gitu. Nah, jadi akhirnya ketika Tepu itu pindah ke FSRD ITB terus kemudian berkiprah jadi seniman, dia lanjutkan observasinya dalam dunia biologi itu. Jadi dia pakai medianya lumut sama jamur sama mikroorganisme itu dijadiin karya. Jadi karyanya unik sekali karena seniman mah kalau saya kan bikin karyanya pakai cat minyak. Ini Tepu berkarya pakai jamur, pakai lumut gitu. Jadi unik banget gitu. Nah, jadi terserah Anda ya, minat Anda itu apa, nah, mulai aja dari situ. Nah, ada teman saya lagi misalnya Mas Radi ini, dia tuh senang manga. Dia itu senang budaya populer Jepang gitu. Itu dia suka gitu. Jadi anime, manga itu dia tuh suka. Tapi di sisi lain, dia itu orang Cirebon. Jadi dia akhirnya menciptakan karakternya sendiri gitu. Semacam manga atau anime Cirebonan. Gayanya itu unik sekali gitu. Saya nggak pernah lihat yang seperti itu. Yang kayak gitu tuh. Jadi kita selalu bisa mulai kekaryaan kita, gagasannya itu ambil aja dari kehidupan kita sehari-hari yang paling dominan, yang paling kita suka, mulainya dari situ. Itu mah nggak akan keliru deh, nggak akan salah. Dengan begitu, gagasan sama dengan minat pribadi. Kalau kita punya minat tertentu dan minat itu kuat, pasti dia akan menyita perhatian dan fokus pikiran kita. Nah, dengan begitu gampang gitu ngolahnya untuk dijadiin karya gitu ya. Jadi ya simpel aja. Gagasan adalah minat pribadi. Nah, jadi minat ini bisa tertuju ke dalam diri kita, termasuk juga ada yang di luar diri kita. Kalau misalnya Anda memang minatnya sama aspek-aspek sosial politik misalnya, jadi Anda memperhatikan aspek sosial politik negara Indonesia misalnya, atau geopolitik dunia, bisa aja itu kan di luar diri kita ya, tapi itu menjadi fokus observasi artistik Anda, itu juga bisa gitu. Pokoknya intinya kita sih kerjain yang kita sukai aja. Itu kan gampang banget ya sebetulnya. Nah, masalahnya bagi beberapa orang tertentu mencipta itu tidak sesederhana itu. Ada orang yang mikirnya tuh lama gitu kalau mau mencipta. Soalnya apa? Meramu gagasannya itu sampai solid itu lama. Nah, ini saya pernah nulis artikel ya di blog saya. Judulnya Pemikir dan Non-Pemikir, itu sebetulnya menjelaskan dua sifat manusia ya, bukan hanya terpaku pada pekerjaan atau profesi seniman aja, tapi manusia secara keseluruhan, orang tuh ada yang pemikir, ada yang non-pemikir. Saya itu termasuk yang pemikir, jadi seringkali saya itu apa? Kebanyakan mikirnya, nggak jalan-jalan, nggak kerja-kerja, karena kebanyakan mikirnya. Nah, kalau misalnya Anda mau meramu gagasan itu rasanya susah, terus akhirnya malah jadi nggak jalan-jalan, nggak mulai-mulai kerja, itu ada kemungkinan Anda adalah seorang pemikir. Nah, pemikir di sini tuh maknanya adalah sebuah sifat ya, sifat analitis. Nah, sifat analitis ini tentu saja bagus. Kalau misalnya di lingkungan akademis misalnya, itu adalah sebuah karakter yang dihargai tinggi. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ya secara objektif di dunia ini nih, bukan cuma di dunia seni rupa aja. Kalau ada orang pemikir sama yang non-pemikir, yang non-pemikir itu kan sebenarnya agak ini ya, agak nekat gitu biasanya orangnya. Begitu ada ide langsung dikerjain, padahal dia belum tahu gitu si bidang pekerjaannya itu membutuhkan apa aja sih. Jadi pas mulai dikerjain dia nabrak nubruk sana sini, melakukan banyak kesalahan termasuk kesalahan bodoh gitu. Nah, itu kalau untuk orang pemikir yang kayak gitu tuh nggak masuk akal, yang kayak gitu tuh bego gitu. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini orang-orang yang sukses itu kebanyakan adalah orang yang non pemikir loh. Yang pemikir itu biasanya nggak sukses karena apa? Karena kebanyakan mikir. Nah, jadi coba direnungkan Anda itu termasuk orang pemikir atau non-pemikir? Apa-apa itu Anda itu suka dipikirin secara berlebihan atau enggak? Atau Anda nekat tabrak-tubruk sana-sini? Kalau Anda termasuk orang yang nekat ya, selamat. Anda itu udah punya modal sukses dari awal. Tapi kalau Anda pemikir, hati-hati. Jangan sampai Anda jadi lumpuh karena kemampuan analitis diri Anda sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, kalau untuk penciptaan karya seni ya, menurut saya, watak terlalu analitis, terlalu banyak mikir itu sebuah kekurangan itu. Bukannya kelebihan, bukan, kekurangan. Soalnya apa? Dunia seni rupa ya, karir di dunia seni rupa itu adalah sebuah permainan jangka panjang. Saya udah nulis beberapa kali itu. Jadi kalau diibaratkan lomba, ini tuh bukan, bahkan maraton pun bukan. Ultramaraton juga bukan. Ini sih seperti long march. Long march itu bisa 1000 km, bahkan bisa sampai 4000 km gitu loh. Jadi ini adalah sebuah long game ya. Nggak masalah Anda bikin karya jelek, itu sekarang nggak masalah. Nanti akan diperbaiki selanjutnya gitu, di karya-karya berikutnya. Jadi Anda nggak perlu bikin karya yang perfect di saat ini, itu nggak perlu. Jadi bikin karya itu sebetulnya mediocre ya, itu nggak apa-apa. Tapi terus dikerjain, nanti lama-lama jadi bagus gitu. Nah, jadi di dalam dunia seni rupa, dalam karir seni rupa, orang yang kebanyakan mikir itu biasanya nasibnya adalah yang pertama, dia berhenti jadi seniman. Karena nggak ada ide yang perfect gitu buat dia. Terlalu banyak kekurangannya, terlalu banyak cacatnya. Terus yang kedua, kalaupun mereka masih tetap berkiprah, berkaryanya itu nggak produktif gitu. Jadi sebetulnya saya melihat kemampuan analitis itu sebetulnya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya di dalam pengembangan gagasan dan penciptaan karya dalam karir seni rupa. Kalau Anda mau jadi orang yang menggunakan kepandaian Anda untuk berpikir, jangan jadi seniman. Jadi kurator aja, atau jadi sejarawan, atau jadi kritisi seni, nah itu baru cocok gitu. Boleh deh puas-puasin mikir. Kalau berkarya jadi seniman, profesional, wah nggak ada waktu loh buat mikir. Anda itu kalau udah jadi seniman profesional ya, itu kalau udah deket deadline, galeri itu nerornya udah kayak debt collector, ngirimin orang segala buat ngecekin karya udah sampai mana. Jadi kita nggak punya banyak waktu untuk berpikir yang terlalu rumit. Biarkan aja karya itu diciptakan dari gagasan yang simple, nggak apa-apa. Menghasilkan karya yang kurang brilian, bukan karya abad ini, nggak apa-apa. Karena ini long game. Kita akan berkarya sampai nanti, 3 hari sebelum kita mati, kayak Lucian Freud itu. Jadi yang penting itu kuantitas dulu. Nanti kualitas akan tercapai kalau kuantitasnya udah memenuhi. Jangan apa-apa udah pengen perfect dulu. Itu sifat saya tuh dari dulu. Beberapa tahun terakhir ini saya baru menyadari bahwa wah ini sih nggak bisa ini kalau jadi seniman sifatnya kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya Anda memutuskan untuk jadi profesional, gagasan itu dibikin simple aja lah. Yang penting bisa cepat dieksekusi. Banyak kekurangan? Cuek. Nanti akan diperbaiki di karya berikutnya. Bila saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu banyak berpikir ya saat meramu gagasan untuk berkarya, sebaliknya, saya menyarankan Anda untuk sebanyak-banyaknya melakukan studi. Studi ini nilainya kayaknya lebih penting daripada gagasannya itu sendiri deh. Soalnya gagasan itu seringkali adalah hasilnya studi gitu. Nah, studi ini studi apa maksudnya? Studi di sini maksud saya adalah studi rujukan. Nah, jadi sesuai dengan judul siniar kali ini ya, gagasan dan rujukan kekaryaan ini adalah aspek yang penting banget gitu, rujukan ini. Jadi intinya tuh gini, kita sebagai perupa itu pasti punya seniman favorit, ya kan? Sama seperti gagasan, kita punya minat tertentu gitu. Nah ini juga dalam rujukan juga kita sama tuh, kita punya kecintaan tertentu gitu. Ada seniman anu yang karyanya itu bagus banget, kita suka banget. Bisa kita bagi-bagilah, ada yang kita suka banget pisan, ada yang kita suka lumayan, ada yang ya sukanya biasa aja, ada yang kita juga nggak suka. Nah, ini kalau sama yang gini-gini nih, rujukan seperti ini, saya bisa menyarankan pada Anda lalap sebanyak mungkin. Dulu Quentin Tarantino itu pernah bilang, oh kalau kita banyak nonton film bagus, kita ya lama-lama jadi tahu mau bikin film yang bagus itu kayak apa, itu kita jadi tahu. Itu betul banget loh. Jadi rujukan itu adalah hal yang akan membantu gagasan kita berkembang. Nah, jadi seniman profesional itu ya pasti punya rujukan. Rujukannya banyak. Yang nggak punya rujukan itu hobiis, amatiran. Soalnya mereka berkarya sih suka-suka sendiri aja. Soalnya gini, kalau kita sedang menekuni suatu bidang tertentu gitu ya, kita itu mesti tahu pemain lain yang ada di bidang yang sama dengan kita itu siapa aja gitu. Kita harus tahu kerjaan mereka itu seperti apa. Nah, ini kan rujukan ini namanya. Para ilmuwan misalnya, mereka itu kalau misalnya bikin penelitian mengembangkan suatu penelitian tertentu ya di bidang yang spesifik, mereka itu pasti akan melalap habis semua rujukan yang ada gitu. Semua ilmuwan di seluruh dunia yang mengadakan penelitian di bidang yang spesifik itu akan mereka pelajari dulu itu semuanya. Supaya mereka bisa melampauinya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya Anda seorang pelukis ini misalnya ya, melukis cat minyak di atas kanvas, disiplinnya realisme, ini seperti saya misalnya kayak gitu. Cari rujukan itu jangan puas sama seniman-seniman mainstream yang dikenal orang banyak, itu sih pengetahuannya turis itu mah. Kalau misalnya turis datang gitu ke Roma gitu, ke Italia, atau ke Amsterdam gitu di Belanda, ya mereka pasti tahu lah yang namanya Van Gogh, Rembrandt, kayak gitu, itu pengetahuan orang awam. Kalau misalnya kita betul-betul mau jadi seniman profesional, tuh kita tuh harus tahu sampai ke orang-orang yang nggak dikenal gitu sama orang awam. Gitu sampai seniman lapis kedua, lapis ketiga, Anda akan kaget soalnya seniman-seniman lapis kedua, ketiga yang nggak terkenal itu karyanya bagus-bagus loh. Nah, jadi kalau tadi saya minta Anda itu jangan banyak mikir kalau merumuskan gagasan, ini kalau lagi cari rujukan Anda, saya sarankan untuk berpikir sehebat-hebatnya. Jadi kalau misalnya Anda menemukan nih salah seorang pelukis, misalnya ini masih ya contohnya pelukis realis gitu ya, siapa misalnya Felix Vuitton, itu Anda cari biografinya. Dia itu hidup di masa tahun berapa sampai berapa, di negara mana, situasi sosial politik yang melatar belakangi kehidupannya seperti apa, dia itu temenannya sama siapa, termasuk aliran apa. Yang kayak gitu tuh dilalap itu semuanya. Dan ini tuh nggak susah gitu, soalnya kita tuh nggak perlu mikir, kita tuh cuman perlu menyerap informasi. Jadilah seperti spons kalau udah urusan rujukan. Nah, jadi kalau Anda tiap hari ya, atau ya sebagian besar waktu Anda gitu ya, itu menelan rujukan seperti itu tuh Anda tuh lama-lama jadi tahu gitu. Oh, karya saya yang gagasannya sederhana itu, yang berasal dari kehidupan sehari-hari itu tuh temanya, itu kayaknya bisa diginiin deh, bisa digituin. Kalau misalnya Anda mau niru, boleh-boleh aja, tapi nirunya jangan dari satu orang. Kalau niru dari satu orang itu namanya plagiasi. Tapi kalau niru dari banyak orang itu novelty. Nah, jadi Anda pengen ambil palet warnanya dari seniman anu. Habis itu komposisinya dengan cara seniman anu di karya anu gitu. Habis itu terus objeknya pengen dibikin gini, pengen gitu. Silahkan Anda bisa lakukan banyak sekali dengan rujukan. Nah, jadi siniar ini pada intinya akhirnya menjelaskan bahwa kalau urusan gagasan, gak usah rumit-rumit. Tapi kalau urusan rujukan, jadilah orang yang rakus. Lalap itu semua rujukan. Nah, jadi kalau udah urusan penciptaan karya seni ya, gagasan awalnya sih tentu saja berasal dari Anda. Dari diri Anda, dari kehidupan Anda sehari-hari, dari minat pribadi Anda, itu asalnya dari situ. Dan buatlah gagasan itu simpel aja, nggak usah terlalu rumit, simpel aja. Tapi begitu Anda mencari rujukan, begitu Anda mulai meneliti seniman yang Anda suka, lakukanlah penelitian seintensif mungkin gitu. Itu enak loh sekarang pakai Instagram itu, kalau misalnya Anda ikutin aja. Misalnya saya nih, saya ikutin tuh. Saya follow hashtag surrealism. Saya follow hashtag realism. Terus saya follow seniman-seniman realisme gitu ya, yang bekerja dalam disiplin realisme, itu saya ikutin. Jadi setiap hari saya itu sambil browsing, lihat kepo kan teman lagi ngapain sih, oh ini teman lagi ngerjain karya ini, ada yang lagi liburan, ada yang baru punya anak, ada yang kawin lagi. Tapi selalu di sela-sela itu ada feed yang memperlihatkan karya-karya seni selalu dari masa yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. Jadi rujukan itu bisa didapat sambil browsing media sosial. Lumayanlah kan kalau kayak gitu, media sosial itu bukan cuman bikin stres doang gitu, tapi ada juga gunanya, kita jadi ikut studi. Nanti kalau misalnya ada yang menarik nih, ini seniman siapa ya? Saya belum pernah lihat, karyanya boleh juga. Habis itu nanti bisa di studi secara lebih intensif lagi, secara terpisah gitu. Jadi lihat Wikipedia, bisa lihat Artnet, bisa lihat apalagi lah gitu ya, informasi yang ada tentang seniman itu, kita cari gitu. Nah, jadi pada titik ini sebetulnya saya bisa bilang bahkan rujukan itu lebih penting daripada gagasan. Soalnya kalau kita melakukan studi rujukan itu dengan benar, gagasan itu akan berkembang dengan sendirinya. Nah, jadi bagi Anda yang sekarang merasa sedang kesulitan mengembangkan gagasan dalam kekaryaan, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngelukis dulu, nggak usah berkarya dulu, nggak apa-apa, studi dulu aja. Cari seniman yang Anda sukai itu siapa. Bahkan kalau perlu nggak usah seniman juga nggak apa-apa. Misalnya Anda bisa studi desain, Anda bisa studi karya arsitektur misalnya, apa aja yang nggak ada hubungannya secara langsung, tapi bisa menstimulasi ya imajinasi kreatif Anda gitu. Nah, jadi saya jamin deh kalau misalnya Anda itu rajin studi rujukan, itu karya Anda pasti akan tambah bagus. Nah, jadi nggak susah-susah kok rahasia untuk jadi seniman yang selalu produktif, selalu punya gagasan. Intinya sih rujukan aja dan mikirnya nggak usah rumit-rumit lah kalau udah soal gagasan. Biarin gagasan itu simpel aja gitu ya. Nah, jadi sekian siniar kita kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan siniar ini sampai tamat. Kita akan bertemu lagi bulan depan dengan pembahasan tema yang berbeda bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.